Skaitinys iš pranašo Jeremijo knygos. Štai ką sako Viešpats. Daviau savo tautai įsakymą, klausykite mano balso, tai būsiu jūsų Dievas, o jūs mano į tautą. Eikite visuomet keliu, kurį aš jums įsakau, kad sėkmė jūs lydėtų. Bet jie nepaklausė ir savo ausies neatgrėžė, o sekė savo nelabosios širdies mintimis ir siekimais. Atsuko man nugarą, o ne veidą. Nuo tos dienos, kai jūsų tėvai iš Egipto išėjo, lygi pat šiandien aš visiems pasiūsdavau savo tarnų pranašų. Tačiau jie manęs nesiklausė ir savo ausies neatgrėžė, o priešingai buvo atkaklūs ir dar pikčiau darė ne jų tėvai. Kai tu jiems kalbėsi visus šios žodžius, jie ir tada tavęs nesiklausys. Kada tu jo šauksi, jie neatsilieps tau. Taigi sakyk jiems, tai toji tauta, kuri nepaklausė Viešpaties savo Dievo balso ir nepasidavė drausmei. Pražuvo ištikimybė, pradingo nuo jų lūpų. Tai Dievo žodis. Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Kartą Jėzus išvarė nebilumo demoną. Demonui išėjus, nebilys prakalbėjo ir minia stebėjosi. Kai kurie žmonės sakė, jis išvaro demonus su demonų valdovo Belzebubo pagalba. Kiti mėgindami jį reikalavo ženklo iš dangaus. Žinodamas, ką jie mano, Jėzus jiems tarė, kiekviena suskilusi karalystė bus sunaikinta ir namai grius ant namų. Jeigu ir šėtonas pasidalyjas, tai kaip išsilaikys jo karalystė? Jūsgi sakote, mane išvejant demonus su Belzebubo pagalba. Jeigu jau aš išvarau juos su Belzebubo pagalba, tai su kieno pagalba išvaro jūsų sekėjai, todėl jie bus jūsų teisėjai. Bet jei aš išveju demonus Dievo pirštu, tai tikrai pas jūs atėjo Dievo karalystė. Kai apsiginklavęs galiūnas sergi savo sodybą, tada jo turtas apsaugotas, bet jei užplūs stipresnis ir jį nugalės, tai atims jo ginklus, kuriais tas pasitikėjo, ir išdalys grobį. Kas ne su manimi, tas prieš mane, ir kas nerenka su manimi, tas barsto. Girdėjote viešpaties žodį. Evangelijos žodžiai ten naikina mūsų kaltes. Mėly broliai ir seserys, šiandieną Dievo žodyje, pirmajame skaitinėje iš pranašo Jeremijo knygos, girdime įspėjimą Dievo tautai, faktiškai tai yra visiems mums. Kai tu jiems kalbėsi visus šios žodžius, jie ir tada tavęs nesiklausys. Kada juos šauksi, jie neatsilieps tau. Taigi sakyk jiems, tai toji tauta, kuri nepaklausė viešpaties savo Dievo balso ir nepasidavė drausmei. Pražuvo ištikimybė, pradingo nuo jų lūpų. Iš tiesų mes turėtumėm suprasti, jog nepakanka tik tai vadintis tikinčiu žmogumi. Reikia dar ir suvokti, į ką tikime, žinoti, ką reiškia ištarti Dievo vardą. Visokiojopas fanatizmas, nepakantumas, labiausiai iškrypę prietarai ir religinis savanaudiškumas atsiranda todėl, kad žmogus neleidžia Dievo žodžiui pakeisti turimą Dievo įsivaizdavimą, galbūt jau seniai tapusi savotišku stabu, savotišku fetišu. Kaip tik dėl to atsitinka, kad Dievo vardas mūsų visuomenėje pasigirsta gana dažnai, bet naudojamas, kalbant visiškai ne apie dieviškus dalykus, ir todėl mūsų tarpe, sakyčiau, yra labai daug žodžių, bet labai pritrūksta dvasios. Kai tauta neklauso Dievo balso, atgrįžia Dievui nugarą ir atsitolina, kai nustojame įsiklausyti į viešpaties balsą, nusigrėžiame ir nuo jo nutolstame. O jei, mėlyje, į viešpaties nesiklausome, išgirstame kitus balsus ir galo pradedame klausytis stabų. Visi mes, jei tik sustosime pažvelgti į savo širdis, pamatysime, kiek daug kartų užsklendėme ausis, tapome kurčiais. Jei mūsų širdys sukietėja, tampame katalikais pagonimis arba net katalikais ateistais. Kai nesiklausome, širdis tampa kieta, užsidariusi, kieta ir nemokanti priimti. Tai ne tik užsisklendimas, bet ir širdies kietumas. Irgi puikiai žinome, jog visuomet yra žmonių, lankančių bažnyčią tik tam, kad užsitikrintų savo būsimąjį gyvenimą. Jie visuomet sugeba su Dievu sudarinėti sutartis. Už dangaus gabalėlį, sekmadienio mišios ir viena kita malda. Ir jiems yra visiškai nesvarbu, kad tokia sutartis yra vienašališka. Nes Dievas ir šiaip jau nori viską duoti žmogui, tik jam nereikia, kad žmogus kažką darytų iš baimės ar iš prievartos. Kai kas viešpatį prisimena tik tuomet, kai viskas jau slysta iš po kojų, tuomet prireikia ir Dievo galybės, ir jo gailestingumo, garsiai reikalaujama malonės. Nesvarbu, kad ilgus metus visi Dievo nurodymai buvo ignoruojami, kad į jo meilę buvo atsakoma šalto bejingumu, dabar atėjo sunkus išbandymas, todėl labai garsiai reikalaujama, kad nedelsiant atskubėtų Dievo siųsta greitoji pagalba, o tokiais atvejais labai dažnai jinai ir netvyksta. Simboliška, kad mes šiandien visi kartu, mūsų parapija, Švento Jurgio parapija, meldžiamėms kartu su Marijos radijo klausytojais ir kada yra tas gavėnios metas, kada bažnyčia kviečiame pasninkui, išmaldai, atsivertimui. Ir iš tikrųjų atrodytų, kad tas mūsų bažnyčios kvietimas iš tiesų yra tarsi tyruose šaukiančiojo balsas. Gal tokius tik tai žodžius girdime bažnyčiose, kada išeiname į gyvenimą, į savo aplinką, matome, kad gyvenimas nelabai keičiasi, ar tai būtų gavėnios metas, ar tai būtų advento metas, galbūt dėl savo asmeninio dvasinio augimo išklausome kokias tai papildomas gavėnios rekolekcijas ir tas yra labai gerai ir labai puiku. Tačiau Dievui reikalingos mūsų rankos, reikalingi mūsų pačių geri darbai. Prisimenu istoriją, kurią galbūt nesenai irgi pasakojau mūsų parapijiečiams, kada moteris prižiūrinti neįgalų savo vyrą, augindama didelę šeimą, 4 vaikus, buvo stokojanti. Ir jinai tiesiog nuėjo pasiprašyti parduotuvę iš prekybininko, kad galėtų paskolinti šiek tiek produktų, padėti tuo sunkiu momentu. Aišku, prekybininkas skeptiškai pažiūrėjo jos prašymą, tiesiog net šiek tiek ir pasijuokė, sako, jeigu turi sąrašą prekių, tai padėk ant vienos svarstyklių lėkštės ir jeigu ta lėkštė, kiek jinai nusvers, kiek jinai svers, tiek sudėsiu prekių. Moteris paėmusi lapelį, kažką tai užrašė tik tai ant to lapelio ir padėjo ant svarstyklių lėkštės, o ta lėkštė nusileido iki pačio dugno. Prekybininkas, aišku, buvo nusteręs, nustebęs, kiek jisai dėjo prekių ant kitos lėkštės, tos prekės neatsvėrė tos kitos lėkštės. Tuomet jisai pasižiūrėjo, kas buvo ant to lapelio parašyta. Ant to lapelio buvo parašyti tik tai keli žodžiai. Viešpatie, tu žinai mano situaciją, žinai, ko man labiausiai reikia ir trūksta, pavedu viską į tavo rankas. Tai iš tiesų, kad mūsų visų būtų toksai tikėjimas, toksai pasitikėjimas viešpačiu. Evangelija šiandieną mums kalba apie demono išvarymą. Galbūt mūsų susikurti stabai, fetišai, prietarai yra piktojo veikimas, apie kurį nelabai norime girdėti ir juo labiau apie jį kalbėti. Labai dažnai velnio veikimas mūsų gyvenimuose priskiriamas vien tik tai kaip jam tokiam kaip pasakų personažui, lyg ir jo realybėje ir nebūtų. Ir šioje vietoje, mylėjai, mes darome vėlgi didžiulę klaidą. Nors pats Šėtono vardas, žinome, kad reiškia gundytoje, tačiau mažai kreipiame dėmesio į jo pavojingumą. Net jei ir tikime, kad velnės egzistuoja, mums vis dar sunku suvokti jo nuolatinį piktavališkumą. Daugeliui mūsų jis atrodo tarsi kartais pasirodanti bjauri būtybė, o nesvarbus veikėjas išganimo dramoje. Tačiau Jėzus anaip tol nelaikė jo nereikšmingu. Kadangi Šėtonas nieko negali sukurti, jis stengiasi iškreipti ir suniokoti tai, kas jau yra. Pavyzdžiui, mes niekuomet nesidžiaugiame tokia didelė laisvė, tačiau matėme daugybę nuodėmės tvirtovių. Mes niekuomet nebuvome labai pasitikintys savimi, tačiau patyrėme daug baimės ir nerimo. Mūsų pasaulis niekuomet nebuvo per mažas, tačiau tiek daug vienišų žmonių. Vienas dažniausių ir veiksmingiausių šetono veikimo būdų - sėti abejonės sėklas mūsų dvasioje, mūsų dvasinėme gyvenime. Jis nori, kad abejotume Dievo meilę ir ieškotume jos kituose santykiuose. Šetonas nori, kad abejotume, jog Dievas mumis rūpinasi ir stumia mus į perdėtą pasitikėjimą pačiais savimi. Pažvelkime į tuos, kurie pasiekė savo materialinės sėkmės viršūnę, tačiau sumokėjo didžiulę žlugusių santykių kainą. Šetonas nori, kad abejotume Dievo gailestingumu bei atleidimu ir liktume įkalinti savo kaltėse. Aišku, galime užduoti savo klausimą, ką tokiu atveju reikėtų daryti. Sudėkime viltis į Dievo pažadus. Kai mus gundys abejoti Dievo pažadais, atminkime, kad niekas negali mūsų atskirti nuo Dievo meilės. Gundomi abejoti, kad Dievas išties mumis rūpinasi, atminkime, jog Dievas, kuris rūpinasi lauko gėlėmis ir paukšteliais, tikrai mielai pasirūpins ir mumis. Apnykus abejonėms dėl Dievo atleidimo, atminkime, kad Dievas yra kupinas gailestingumo ir lėtas pykti. Šios tiesos stiprins mus kasdienėme mūsų gyvenime. Ir labai gaila yra, jo kartais gėrio darimas, suprantamas visai netinkamai. Pasaulyje nemažai melo ir apgaulės, žmonių intencijos jis pasilenkia su veikimu, nes yra vis pabandoma daryti gerą, tačiau kartais su blogais ketinimais ir siekiant nemoralių tikslų. Todėl Jėzus nesipiktina tuo, jog kai kurie jam bando primesti tai, kad neva jis bendradarbiauja su piktuoju. Jis tiesiog paaiškina savo elgesį, pabando įrodyti tai, kad jo elgesio motyvai ir tikslai visuomet yra geri ir visuomet yra teisingi. Žinome, kad vienas iš pagrindinių piktojo veikimo tikslų – žmogaus atskirimas nuo Dievo. Jam rūpi tai, kad žmogus atsiskirtų nuo Dievo savojo kurėjo. Piktasis nori, kad mes save apgaudinėtume kuo daugiau negyvendami Dievo žodžiu ir kad kuo labiau toltume nuo mūsų gyvenimo šaltinio – tai yra Dievo. Bet jei mes visą tai savyje pastebime, sąmoningai pasirenkame atgailos sakramentą ir šventąją komuniją, jis lieka nieko nepešęs ir viską pradeda iš naujo, tik galbūt subtiliau ir dar gudriau. Taigi didžiausia priemonė mūsų kovai dvasinėme gyvenime su piktuoju būtent ir yra sakramentai, kuriuos įvardijame kaip regimais Dievo ženklais, o ypatingai atgaila ir, kaip minėjau, šventoji komunija. Dažnas iš mūsų irgi pagalvojame kartais ir pasakome, kad kam reikėtų dažnai ateiti iš pažinties, jeigu tos mano nuodėmės yra kasdienės, kaip mes vadiname, buitinės, nieko sunkaus nepadarau. Ir man labai patinka ta istorija, tas pasakojimas, kurią turbūt irgi esu pasakojęs apie tą moterį, kuri buvo padariusi sunkią nuodėmę ir jinai norėjo išpažinti ją. Šitą istoriją, atrodo, yra kilusi iš viduramžių laikų. Jinai pasikvietė kitą draugę, kad kartu padėtų jai nueiti susirasti kunigą vienuolį atsiskyrėlį, kažkur tai gyvenantį dykumoje. Jos abi nukeliavo pas jį, tai išpažino savo tą sunkų dalyką, kuris slėgė ją į širdį. O tas vienuolis paklausė tos kitos moteris, ką tu gali man pasakyti. Jis atsakė labai paprastai, aš gyvenu gerai, gražiai, nieko sunkaus nepadarau, kasdienis gyvenimas, kartais supykstu, gal kartais kokį tai nepamatuotą žodelį pasakau ir viskas. Taip kad aš neturiu tau ką pasakyti. Ir tuomet tas vienuolis paprašė, sako, va tu su sunkia nuodėme, kurie atėjusiesi, surašė dikumoje man didelį akmenį ir atneš čionais. Nu, o tu, kuri laikai save be nuodėmių, prink daug mažiukų akmenukų ir atneš juos man taip pat čionais. Ta atnešė didelį, ta atnešė daug mažiukų akmenų. Ir tuomet tas vienuolis sako, žinai, va tu su ta didelė nuodėmė, sako, tą akmenį, iš kur paėmėjai, nuneš ir padėk į tą pačią vietą, iš kurios paėmėjai. Jį tas padaryti buvo visiškai nesunku, nes tai buvo vienas akmuo ir tą vietą jinai įsiminė ir padėjo atgal tą akmenį į tą vietą. O tu, sako, vat, kuriesi be nuodėmių, išdėliau tos mažus akmenukus į tas pačias vietas. Jei buvo aišku, neįmanoma tas padaryti. Taigi, mėlyje, taip yra su mūsų pačių dvasiniu gyvenimu. Ačiū Dievui, kad mes nepadarom sunkių dalykų, tačiau mūsų pačių gyvenimas tikrai apdulka ir nuo kasdienybės, ir nuo buities. Ir kada mes turime tokius ginklus kaip atgaila, kaip švenčiausias sakramentas, tikrai tada šėtonui įsisukti į mūsų gyvenimus nėra lengva ir nėra paprasta. Taigi, mėlyje, mes patys neturime jokios dovanos, kurią galėtume laimėti viešpaties palankumą. Supraskime, jog didžiausia ir vienintelė dovana, kurios Dievas niekuomet neatstums, mes patys, mūsų siela, gal kartai suvargusi ir sutepta, bet trokštanti gyventi Dievui ir su Dievu. Amen.